linnut muodostaa pääosan ääniraidasta. Jos sä tunnet linnut, niin sä pystyt päättelemään jotain sen tarinan kaaresta pelkästään kuuntelemaan, mitkä linnut on ekana, mitkä korvaa toiset ja minkä tyyppistä interaktioa siellä tapahtuu.
Patrik Söderlund kertoo suunnitteilla olevasta elokuvasta. Se on IC-98 taiteilijakaksikon ensimmäinen elokuva.
Linnut, niiden kanssa voi kertoa hyviä tarinoita. Ja sitten kuitenkin niiden toiminta on meille vähän vierasta, koska ne linnut tulee kuitenkin sieltä niin kuin toiseuden perinteestä, niin kuin dinosaurusten jälkeläisinä. Ne edustaa jotain meille käsittämätöntä.
Ryhmä IC-98 eli Visa Suompää ja Patrik Söderlund tunnetaan jättikokoisista mustavalkoisista taideanimaatioista. Niitä on ollut esillä ympäri maailman. Vuonna 2014 ryhmä sai kutsun maailman merkittävimpään nykytaidenäyttelyyn, Venetsian Biennaaliin. Alvar Aalto-paviljongissa pyöri 10 kuukautta äärimmäisen hidas 42-minuuttinen animaatio, jonka keskiössä on ikipuu. Pimennetyssä tervantuoksuisessa huoneessa oli lisäksi tonni puuhiiltä, Patrik Söderlund.
Et sellainen niin kuin synkän kaunis tunnelma, omalaisensa maailma ja pelottava ja rauhoittava samaan aikaan. Sähän kohtaat siellä, et ainoastaan tätä Abellandin puuta, vaan myös miten se puu katoaa ja miten me yhtäkkiä meillä avautuu näkymä sen puun alalle vaan juuristoon ja sen alaseen luolaan, missä niin kun tapahtuu jotenkin synkkiä pahoja asioita ja toisaalta maanalaiseen jokeen ja sitten miten se koko maanalainen ympäristö aikojen kuluessa muuttuu maanpäälliseksi niin kun geologisen mullistusten kautta ja sitten puu kasvaa uudestaan sinne tilalle ja se sykli jatkuu ikuisesti.
Venetsin jälkeen tunnit ajat iäisyydet lähti Sundancen elokuvafestivaaleille, mikä kesti 10 päivää ja siellä nähtiin useammassa näytännössä tämä meidän animaatioteos. Sundance-festivaali on Robert Redfordin aikoinaan perustama tämmöinen indie-elokuvafestivaali, joka on nykyään nauttii aika isoa arvonantoa ja nykyään Hollywoodista asti tullaan katsomaan uusia kykyjä ja tällaisia uusia tuulia elokuvan saralla, voisi näin sanoa. Paikka on kaikkien tuntema Salt Lake City, Utahissa.
Kuvataiteilija Visa Suonpää ja Patrik Söderlund ovat yhtä kuin IC-98-ryhmä. Vuonna 1998 perustetussa Iconoclast eli kuvainraastajaryhmässä oli alkujaan kolmaskin jäsen. Juha Vitikainen. Kulttuurihistorian opinnot Turun yliopistossa 1990-luvulla saattoivat hengenheimolaiset yhteen. He esimerkiksi halusivat tuolloin aidata ja rauhoittaa ihmisiltä erään palaneen 100-vuotiaan autiotalon lähellä Turun keskustaa. Vaan eipä onnistunut. Paikalla on nyt komea kerrostalo. Mutta aivan pian tämä hanke näyttää toteutuvan. Valtion 5-vuotista taiteilija-apurahaa nauttiva työpari sai toteutettavakseen raumalaisen Lönnströmin taidesäätiön ensimmäisen nykytaidehankkeen. Budjetti on 100 000 euroa. Suonpää ja Söderlund haluavat hankkia talon pihapiireineen, aidata sen erityisen vankasti rauhoittaakseen alueen ihmiseltä tuhanneksi vuodeksi. Sitä tulee ei kenenkään maa, itsensä Kronoksen talo. Visa Suonpää.
Me puhutaan Kronoksesta, joka on ajan jumala, joka loi ja tuho. Aina loi, loi ja tuhosi ajan puitteissa, ajan sisällä. Se on semmoinen, mä näkisin tavallaan sen niin, että monet tämmöiset vanhatkin voisiko puhua tabuista ja vanhoista kielletyistä alueista. Ne on ollut niitä jumalten tai pyhien tyyssijoja. Sitten kun kaikki tämmöiset yhden sivilisaation luomat osaset on pelkkää tuhkaa, jos näin voidaan ajatella. Sivilisaatiot kestää keskimäärin 1000 vuotta. Me ollaan venytetty meidän sivilisaation aikaa kiinnotekoisesti ja aika pitkään. Ja mä en voi käsittää, minkälaisen viranomaisprosessin me tullaan käymään läpi, että me saadaan tuotua tämä 1000 vuoden aikajana tähän.
Hautapaikankin saa vaan 85 vuodeksi kerrallaan.
Joo, nämä asiat voi kuulostaa hyvin helpolta, mutta nämä tulee aivan varmasti muodostumaan hirmuisen vaikeiksi ja myöskin erittäin mielenkiintoisiksi sitä kautta myös. Koska me kielletään kaikki, kuten ihmisen läsnäolo tontilla, me myöskin ajattelemme sen niin, että me ei nyt toimita kuvataiteilla tässä projektissa, vaan että tämä on enemmän poliittinen, tämä on enemmän ekologinen ja myöskin museaalinen projekti, että niillä on ne kaikki tasonsa tässä näin. Et miten me tavallaan, jos me ajatellaan, että me halutaan todella niin kuin säilyttää tämä tila ihmiseltä suljettuna, niin minkälaisia sopimuksia se edellyttäisi?
Niin, paitsi viranomaisten kanssa, mutta myös yleisön kanssa, koska se on ihan varma juttu, että jos joku paikka suljetaan oikein tiiviisti, niin sinne on halukkaita murtautumaan sitten.
No, se on ihmisen luonto, tällainen näin, että ihminen tunkeutuu aina sinne, minne sen ei pitäisi mennä tietenkin. Että.
Ja nyt, Visa Suompää, olet 45-vuotias vai?
6.
Niin, 90-vuotiaana, kun katselet sitä Kronos-taloa yhteistyökumppanisi Patrik Söderlundin kanssa, niin eihän siinä paljon mitään vielä sitten villintynyttä puutarhaa, mutta talo on pystyssä sitten, että kun ajattelette tätä hanketta, niin te itse olette sitten vaan niin kuin pieni hippunen siinä ajan virrassa, te taiteilijat, jotka olette panneet alulle tämän hankkeen.
Me ollaan silmänräpäyksiä tässä näin, että niin kuin meidän animaatossa ei näy ihmisiä, se johtuu juuri siitä, että ne on niin hetkellisiä siinä meidän ajakatsannossa. Mutta tosiaan, jos me nyt mietitään sitä 1000 vuotta, niin ja ajatellaan tavallaan niin kuin joko eteenpäin tai taaksepäin. Me eletään nyt demokratiassa, meillä on hyvinvointiyhteiskunta, mutta nekin on tavallaan näissä aika jatkumoissa aika lyhyitä tämmöisiä välähdyksiä lähestulkoon, että me ei voida niin kuin pitää niitä kovin itsestäänselvyyksinä.
Mutta nyt on se aika, jolloin te niin kuin antennit ojossa katsotte ympäri Suomen maan, että mistä mahdollinen Kronoksen talo löytyisi.
Me ollaan hyvin avoimia. Se voi olla missä päin tahansa Suomen maata. Kunhan siinä on talo, siinä on puutarha, ehkä pieni pala metsää. Sanotaan, että tässä nyt kestää 2 vuotta ainakin, että tämä Kronoksen talo, työnimellä Kronoksen talo lähtee sitten, saa sitten kehittyä itsekseen. Että me luovutaan kaikista tekijyyteen. Tai sanotaanko näin, että ainakin kaikista omistusoikeuksista, jos ei nyt ei ehkä tekijän oikeuksista. Mutta.
Visa Suonpään ja Patrik Söderlundin eli IC98-ryhmän työhuone on Turussa vanhassa Barkerin tekstilitehtaassa. Ikkunoista avautuu avaramaisema, junaradan takana virtaa Aurajoki ja yhdellä katsella voi nähdä 3 keskiaikaista kirkkoa. Turun tuomiokirkon sekä Maarian ja Kaarinan kirkot. Ja aivan vieressä on Korostenniemi ja siinä suuri valkoinen risti paikalla, missä sijaitsi Suomen ensimmäinen piispanistuin.
Tässä on tämmöinen hyvin vahva kulttuurikerrostuma tässä näin, että Et pienellä vilkaisulla näkyy niin kuin monta tasoa. Tämä on ihan ainutlaatuista kyllä. Ja tietyllä tavalla koen etuoikeutukset voi olla tässä tehdä töitä.
Patrik Söderlundille. Tämä on aivan tuttu rakennus jo lapsuudesta.
Joo, käytiin täällä mun isän kanssa aikanaan, kun täällä oli vielä Malvilan tehtaat ja kutomot, niin käytiin tapaamassa isän liiketuttuja ja hankkimassa lankoja neulealan yritykseen, joka silloin vielä oli voimissaan 70- ja 80-luvulla.
Ja tämä on siis Barkerin vanha teollisuusrakennus ja nyt taiteilijoiden käytössä.
Tämä kerros, missä me ollaan, niin tänään Suomen Atelier-säätiön tiloja.
Teidän työhuoneenne näyttää lähinnä kyllä varastolta, ei mitään semmoista askartelun tapasta.
No, olen joskus maalannut aikoinaan, mutta siitä on kauan aikaa, että mitä täällä näkyy tosiaan on enemmän jotain kuljetuslaatikoita, joitakin vanhoja teoksia. Ja mikä nyt on ehkä se kaikkein olennaisin ja tärkein on tietokone ja työpöytä tuossa. No, että siinä oikeastaan asiat tapahtuu.
Visa viettää enemmän aikaa työhuoneella. Mä tykkään tehdä kirjoitushommia sitten taas kotona. Me oltiin hyvin pitkään tehtiin yhteistyötä varmaan 10 vuotta ennen kuin meillä edes oli työhuonetta. Et me ei koettu sitä sinänsä tarpeelliseksi just meidän työtavan takia. Et jos me tehdään tutkimusta tai kirjoitetaan tai taitetaan kirjoja, niin se tapahtuu mistä tahansa niin kuin omalla tietokoneella, missä sitten sattuu olemaankaan.
Ihan teillä oli tavallaan, että me voidaan istua vaikka kahvilassa, jos näinkin romanttisesti haluaa ajatella, että työskentely tapahtuu sit niin kuin keskustelemalla ja luonnostelma suunnittelemalla ja sitten hyvin kauan meillä oli juuri niin, että me ei sinänsä tiedetty, että miten tämä meidän ajatukset ja suunnitelmat, niin kuin, millä tavalla ne tulee muotoutumaan ja minkälaisen lopputuloksen ne saa, tai onko se lopputulos mitenkään olennainenkaan. Että ei meillä ollut sellaista niin kuin, tavallaan pääasiallista työskentelymediaa.
Että kyllä mä haluan korostaa siihen, että ei vieläkään ole. Että meidät tunnetaan niistä animaatioista, mutta eihän me olla lopetettu missään vaiheessa niiden muunlaisten teosten tekemistä. Että mitä nytkin on työn alla ja mitä on koko ajan tehty, niin on myös paikkasidonnaisia teoksia, jotka ei välttämättä niin kuin sitoudu yhteen tiettyyn mediaan.
Työhuoneelle näkyy myös Ryssänmäki, missä on Turun yliopisto. Siellä humanistikaksikko löysi toisensa runsaat 20 vuotta sitten. Visa Suonpää.
94 vuonna aloin opiskelemaan. Ensin itse opiskelin taidehistoriaa pääaineena. Ja Patrik oli tullut kulttuurihistoriaa opiskelemaan ja olikaan televisio- ja elokuvatiede toisena. No niin, no minäkin opiskelin myös kulttuurihistoriaa ja tiesin, että Patrik tekee tuolla tavallaan tuossa niin kuin elektronisen musiikin puolella erilaisia niin kuin reivejä.
Joo, siinä vaiheessa niin mä olin tosiaan tehnyt graafista suunnittelua ihan lukio-iästä saakka. Itse asiassa teini-iästä yläasteelta saakka jo tietokoneiden parissa ja siihen aikaan tehtiin kavereiden kanssa niin kutsutussa Amiga-skenessä niin tällaisia varhaisia multimediaesityksiä, missä oli niin kuin ohjelmointia ja musiikkia, grafiikkaa. 89-90, sitten kun niin kuin House ja Tekno tuli suositummaksi Suomessa myös, niin ei oltu mukana siinä ensimmäisessä sukupolvessa Turussa järjestämässä niitä bileitä. Et silloinhan niin kuin Tommy Grönlund oli, joka perusti Sähkörekordsin, ja toisella Mika Vainio, joka tunnettu elektronisen musiikin säveltäjä, oli siinä niin kuin järjestämässä niitä ensimmäisiä bileitä, niin tavallaan siitä innostus silloin, ja sitten ehkä toisessa polvessa sitten ruvettiin omassa kaveripiirissä järjestämään noita bileitä, ja mulla oli aika luontevaa tehdä sitä graafista puolta, flyereita ja sellaisia.
Mutta oliko se siis niin, että Visa Suompää löysi sinut, Patrik Söderlund?
Minä tiedän.
vai havahduitko sinä tähän hiljaiseen ajattelijaan, että tuossa vaan yhteistyökumppani?
No mun on vaikea sanoa, että miten se mahtoi mennä. Ainakin me löysimme toisemme Juha Vitikaisen kanssa vielä että se oli silleen niin kuin pieni opintopiiri ekaksi, missä me pohdittiin tiettyjä asioita. Et koska Visa oli ollut taidekoulussa, niin se toi siihen sen ja teki taidetta jo silloin, niin se toi siihen semmoisen niin kuin sen tyyppisen aspektin mukaan, niin kuin, että siinä on jonkunnäköinen niin kuin suunta, mihin ehkä voi mennä, että vaikka mua kiinnosti ehkä kokonaisvaltaisemmin arkkitehtuuri ja design. Siinä keskustelussa huomattiin, että ne tietyt niinku teoriat oli yhteisiä, ne kiinnostukset. Niin sitten tavallaan kun pohdittiin, mitä me tehdään muuten niinku tahoillamme, siitä aukeni tiettyjä mahdollisuuksia sitten, että miten teoria ja kuvittaminen ja graafinen suunnittelu ja tämmöinen niin voi niinku yhdistyä, mitä niille ehkä vois tehdä. Vaikka toisaalta me nimettiinkin itsemme sitten ikään kuin kuvien vastaisesti. Myöhemmin, kun ryhmällä piti nimi keksiä, vaikka niin. Siis oltaisiin haluttu toimia täysin nimettömänä ryhmänä jo silloin alun perin.
Iconoclast 1998, siis te perustitte tämän ryhmän kuvain raastajat.
Se on niin kuin vallitsevien arvojen kyseenalaistamista. Toisaalta se tarkoittaa sitä miten yleensä ajatellaan, että se tarkoittaa sitä kuvan raastamista tai kuvan kieltoa. Niin se oikeastaan siinä pelattiin vähän tällaisella niin kuin tuplamerkityksellä myös, että vaikka meillä on alusta saakka ollut paljon kuvaa, niin me ei koskaan ajateltu, että se kuva on kuvaa, vaan me ajateltiin, että se kuva on tekstiä.
Itse olin tehnyt kuvataiteilijan työtä kuitenkin siihen mennessä jo jonkin aikaa. Olin vähän pettynyt tavallaan siihen, että miten semmoista niin kuin yksinäistä puurtamista se on, ja jotenkin koin, että se ei ole niin kuin tavallaan se tie, mitä mä lähden seuraamaan, vaan halusin jotain muuta, ja just Patrick mainitsi sen opintopiirin tavallaan, mikä oli yhdessä ajattelemisen muotona niin kuin aika hieno justiinsa, että ehkä sillä lailla me oltiin vähän niin kuin vaikuttuneet jotenkin avantgardesta ajattelusta ja kenties, että me oltiin vähän malttamattomia, että me haluttiin, että asioita alkaa tapahtua nyt ja heti. Ja sitten 1998 me tehtiin tämä meidän ensimmäinen taulu, hallintorakennusprojekti, että se itse asiassa tuolla näkyykin tuo seinän.
Nykyteoksiinne verrattuna tuossa on railakkaat värit. Mitä siinä aina kuplassa vaan lukee?
Siinä lukee Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle.
Turun yliopiston seinäteksti.
Kyllä, se oli se lähtökohta, sillähän me pelattiin sillä. Se oli silloin suuressa remontissa se yliopiston hallintorakennus. Ja siitä tehtiin niin kuin aikakaudella tyypillisesti hyvin kontrolloitu tila. Että se kulkukontrolli tuotiin sinne, mitä siellä ei ennen ollut, valvontakamerat ja koodit ja muut, ja me haluttiin kommentoida sitä, että kun siinä kerran lukee, että se on Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle, niin mikä se avoimuus on suhteessa siihen suljettuun.
Me ollaan julkaissut semmoista Iconoclast Publications-nimistä sarjaa, ja just tämän hallintorakennusprojektin yhteydessä julkaistiin se ensimmäinen osa. Kirjat oli meille semmoinen aika pääasiallinen tapa osallistua ja ottaa osaa, ja vähitellen just nimenomaan liikuttiin tänne taiteen puolelle. Sitä kautta me mahdollistettiin meidän ryhmän työskentelyn rahoitus.
Ei me oltu montaa projektia tehty, niin meitä jo itse asiassa pyydettiin Porin taidemuseon näyttelyyn. Teija Lammikura toi Transformer-näyttelyn 2002. Et ennen sitä me oltiin tehty aika monta sellaista paikkasidonnaista teosta, mistä ei paljon jälkiä jää. Mut me oltiin tehty Turussa Aistien valtakunta-projekti osana 2000, niin psykogeografisia harjoituksia radioon. Ja mä luulen, että se oli sitten niin kuin huomattu, me oltiin tehty niistä myös sellainen pieni niin kuin vihkosarja valikoima niitä harjoituksia. Ja silloin meitä Teija lähestyi ja kysyi, että haluaisitteko te tehdä tähän näyttelyyn jonkin intervention. Ja sitten me naureskeltiin, että ahaa, interventio. Että se on nyt uusi muotisana. Mutta joka tapauksessa niin me ajatellaan, että okei, että mennään vaan tuonne. Ja siitä tuli tosi yksi meidän parhaimpia teoksia mun mielestäni edelleen ehdotus elävien nykyhetkien monumentiksi, joka dokumentoisi Porin vesitornin kaikki raaputukset, mitä siihen oli rakennuksen pystytyksestä, mitä vuonna 1928 niin siihen hetkeen saakka tehty. Ja me pystyttiin tekemään se isommalla budjetilla, koska joku maksoi sen meidän kirjan painattamisen ja tuottamisen. Niin se oli ensimmäinen kerta, niin täytyy sanoa, että kyllähän me sitten jo aika tiukasti sitä kautta niin siirryttiin taidemaailman sisälle. Me tehtiin noita ton tyyppisiä aika samalla formulalla näitä kirjoja sitten myöhemmin aika monta joka vuosi. Et niissä oli aina sama kuvio, että me mennään paikan päälle, missä se näyttely on, tehdään se tutkimus ja katsotaan, että onko meillä jotain sanottavaa tästä ympäristöstä, mikä meitä täällä ehkä kiinnostaa, mitä me halutaan niin kuin käsitellä. Ja sitten tehdään siitä aiheesta kirja ja sitten levitetään se julkisissa tiloissa ja museossa, jossa se näyttely on.
Mutta aika pian sitten IC98, eli Patrik Söderlund, sinä ja Visa Suompää, teidät kanonisoitiin. Valtion kuvataidepalkinto vuonna 2009.
Tämän tyyppinen palkinto, sillä halutaan myös nostaa tiettyjä ihmisiä ja myös kommentoida semmoista myöskin, että erilaista taiteen tekemisen tapaa.
Kuinka paljon eri puolilla näitä näyttäviä animaatioita on ollut ennen tätä Venetsiaa, joka nyt sitten 2015 oli tämmöinen ryhmänne kohokohta?
Jos me ajatellaan esimerkiksi teosta, joka on Näkymän vastarannalta, joka kuvaa Pinellaa.
Siis Turun Aurajokirantaa.
Joo, Tuomiokirkon vieressä Kyklinin pylväät. Pinellan rakennus, niin täytyy sanoa, että se on kyllä kiertänyt jo aika paljon. Muun muassa Argentiinassa se on ollut. Onko se nähty Meksikossa? On. Sitten se on nähty, muistako Patrik?
Reykjavikissa, New Yorkissa.
En ollut kuitenkin.
Kööpenhaminassa, Madridissa, Frankfurtissa, Lontoossa, Skotlannissa, Etelä-Koreassa.
Eli ympäri maapallon voi sanoa. Ja minä näin sen Turun taidemuseossa ja ihan käsittämätön näky. Seinän kokoinen mustavalkoanimaatio. Siinä virtaa tämä Aurajoki samalla tavalla kuin tässä työhuoneenne edessä. Ja siinä tapahtuu hyvin hitaita muutoksia siinä kuvassa. Ihmisiä ei ole missään. Lautat heinäpaaleineen hitaasti lipuvat ohi. Köynnökset hitaasti valtaavat rakennuksen autiuden, rauhan, levon yhdistelmä. Se on syvästi meditatiivinen teos. Minkälaisia palautteita te olette saaneet eri puolilta maailmaa?
Oikeastaan melkein esityspaikasta riippumatta, vaikka se ajatellaan, että se on niin paikallinen teos, että se on oikea rakennus meidän omassa kotikaupungissamme Suomen Turussa, niin siitä huolimatta niin se on resonoinut aika laajalti joka puolelle, että olisi sitten esillä Buenos Airesissa tai Reykjavikissa, niin sieltä tulee samanlaisia kommentteja. Toisaalta on tuollaisia niin kuin ehkä ylihistoriallisia, tunnepitoisia kommentteja siitä tunnelmasta, mistä ollaan oltu hirveän otettu. Ja sitten toinen on usein se paikallishistoriallinen taso, että on koettu, että se tuntuu puhuvan just niin kuin siitä ajasta. Argentiinassa oli talouskriisi, IMF otti hirmuvallan siellä ja kävi miten kävi ja sitä maksetaan edelleen. Ja Reykjavikissa kävi samoin tein tietysti, että eksessiivinen lainaotto ja spekulointi johti myös niin kuin talouskriisiin. Et molemmissa paikoissa koettiin, että se tavallaan se yhteiskunnan rappio tai spesifisti jonkun vanhan rakennuksen rappio niin tuntuu hyvin ajankohtaiselta.
Mutta se levollisuus, onko sitä ylistetty? Että sinne kun sukeltaa sinne animaatioon, niin alkaa syke laskea ja hengitys tasaantua.
Mainitsit tämän rytmin ja sen semmoisen ehkä jonkinlaisen hiljaisuudenkin, mikä niissä on, niin kyllähän ne on hyvinkin tärkeitä osia totta kai meille sitä teoksen tai niitä teoksia, että
Musta on ihan mahtava vastavoima, kun nyt on sitä hektisyyttä ja sälää ja nopeutta. No. Joka paikka täynnä, niin yhtäkkiä nähdä sellaista, jossa aika on ihan toisenlainen.
Mä luulen, että se hitaus, niin sehän on ollut niin kuin ihan ensimmäisistä animaatioista saakka. Ja meidän on itse asiassa hyvin vaikea sanoa, että mistä se tuli, koska me tiedettiin heti, kun me lähdettiin tekemään eka animaatio ilman mitään niin kuin kokemusta animaatioiden teosta, että sen pitää olla hidasta. Mutta se liittyisi jo silloin niin kuin siihen käsikseen tai aiheeseen, että jos siinä meidän niin kuin tarinassa on niin kuin monia aikatasoja, että me puhutaan niin kuin miljoonien vuosien geologisesta kohtauksesta, jonka päällä tapahtuu myös niin kuin 10 vuosien kohtaus, niin sen on pakko olla hidasta. Ja siitähän johtuu myös, että siellä ei ole ihmisiä, koska ihmisen merkitys on olematon, kun me puhutaan tuhansista tai miljoonista vuosista.
Tämän tyyppinen perspektiivi tuo esiin just tavallaan sen ihmisen tietynlaisen mittakaavan, semmoisen toisenlaisen mittakaavan, joka tässä ajassa on kuitenkin niin kuin koko ajan paisuva tavallaan, että se menee kaiken yli, se peittää kaiken lähestulkoon. Ihminen on tullut jumalaksi maan päälle, voisi näin väittää. Mutta me halutaan tuoda tavallaan palauttaa se ihminen sinne jonkinlaiseen pidempään aikaväliin, jolloin se suhteutuu sitten jo ihan toisella tavalla. Ja niin kuin, että meidän oma tärkeys ehkä ei tule niin, ei voida enää ymmärtää sitä sillä tavalla kuin helposti nykypäivänä.
Mietittiin niin kuin uusimmasta Sabelan-sarjasta, niin me jo mietittiin sitä ihmisten jälkeistä aikaa, että millainen se olisi. Mutta sehän ei ole siis mikään paratiisi, sehän on niin kuin tavallaan painajaismainen kuva tulevaisuudesta, jossa luonto hallitsee, mutta se ei ole pastoraali missään tapauksessa, koska ne ihmisten toiminta näkyy edelleen siellä niin pitkälle, että ei se ole mitään puhdasta luontoa, vaan se on silti sellainen niin kuin luonnon ja ihmisen hybridimuoto, vaikka sitä ihmistä siellä ei enää olisikaan.
Abendland, iltamaa, on jumalaisen kaunis. Siinä on tämmöinen ikipuu, niin, Urvaldin ikipuu, alkumetsän ikipuu, joka hitaasti huojuu pimeydessä ja oudot kukat nousevat sieltä tyvenestä veden pinnasta. Animaatio, jossa tapahtuu todella hienovireisesti pienen pieniä asioita. Oletteko te jotenkin niin kuin toivottomia ihmisiä sitten? Onko teillä niin kuin valoa vähän, Visa Suompää?
No eihän se nyt voi ihan täysin sitä olla tietenkään. Mutta sanotaan näin, että kyllähän niin kuin mielialti vaihtuu vähän toisinaan, että joskus tulee ehkä vähän synkkä olo, mutta kyllä tietysti, jos me nyt katsotaan näitä animaatioita, niin kyllähän niissä on niitä valon väreitä kuitenkin siellä. On valoa ja varjoa kuitenkin, että sieltä se valo, kumpi meitä vie sitten, niin kuin, kumpaa tai mitä pitäisi seurata.
Haluatko olla valistaja? Haluatko niin kuin julistaa näillä töillä?
No ehkä mä tässä nyt rupesin sitä juuri miettimään, että onko se valo vai varjo, mihin suuntaan tässä niin kuin mennään. Mutta eihän me todellakaan, meidän tarkoitus ei ole koskaan ollut valistaa eikä ohjata ketään mihinkään oikealle teille. Tämä on parhaimmillaan mahdollisuus semmoiseen omaan ajatteluun. Jos ajatellaan tämmöistä meidän animaatiota esimerkiksi, niin siinä ehkä avautuu semmoinen tila ajattelulle.
Että se työ on niin vaikuttava, että siihen pysähtyy sen äärelle.
se on hienoa, että se pysäyttää, sä meet siihen rytmiin, sä rupeat seuraamaan sitä ja rupeat ajattelemaan sen teoksen kanssa. Mutta kuitenkin sitten se ajatus siitä, kun sanotaan pysähtyminen, niin ettei sitä ymmärretä sellaisena niin kuin lamaantumisena tai semmoisena tuudittautumisena. Että se tavallaan semmoinen meditoinnin ajatus on mun mielestä, mä en pidä yhtään siitä, että siellähän ei ole mitään fiilistelyä, sinne ei ole laitettu mitään sellaista, mitä me ei pystytä sen tarinan puitteissa perustelemaan. Korkeintaan ehkä pilvet on semmoinen, missä me annetaan itsellemme vapauksia tietyissä usvissa, jotka sitten me päästetään se romanttinen puoli itsestämme valloilleen, mutta yleensä nekin kohtaukset niin tarkoittaa jotain. Jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin Archipelagos Navigating the Tides of Time -teosta, jossa on tämä iso merimaisema, niin siinäkin niin onhan se hienon näköistä, kun se usva peittää sen maiseman ja ne seilaa siellä ne lautat tai ne mastot siinä niin kuin ohittaa toisensa usvassa.
Repaaleiset. Niin. On tapahtunut jonkinnäköinen onnettomuus.
On tapahtunut globaali onnettomuus, mutta sielläkin, niin vaikka se näyttää niin kuin jotenkin kauniilta se esimerkiksi usvakohtaus ja sitten vastaavasti sen vastakohtaan siinä teoksessa Tähtitaivas, niin ne on ihan täysin käsikirjoituksen alaisia kohtauksia, koska se tarina jännittyy usvan, eli sen, että sä et tiedä, missä sä olet, ja tähti taivaan, eli sen, missä sä pystyt määrittämään paikkas maailmassa, niin niiden kahden niin kuin ääripään välille, missä sitten se niin kuin elämä tapahtuu.
Joudun suuren hämmennyksen valtaan nimenomaan tässä teoksessa, että totta kai siis, kun näkee sen, niin kuin ne viitteet siihen tuhoon, niin se värisyttää, ja sitten kuitenkin on se tähti taivaan rauha siinäkin.
Niin, aivan. Mä tuohon vielä lisään sen, että kun on kyse tämmöinen animaatioteos, niin puhutaan hyvin työläästä työmetodista myöskin, niin siellä ei ole oikeastaan kovin paljon turhia elementtejä, että tavallaan että ne on kaikki just sillä lailla meidän käsikirjoituksen alla olevia, että niillä on aina joku tarkoite.
Puun oksa, joka huojuu, se pitää piirtää moneen kertaan sitten, että se saadaan huojumaan.
Kyllä tietysti, näin on. Kyllä me pyritään myös luomaan semmoinen maailmankaltaisuus siitä ja luomaan semmoinen tunne, että sä katsot ikään kuin jotain todellisuutta, todellista maailmaa.
Pelkkiä ääniefektejähän me ei olla koskaan käytetty, ne on jotenkin banaaleja. Et me ollaan haluttu, että jos me käytetään musiikkia, niin sen pitää olla sävelletty, vartavasten sitä varten sävelletty teos. Mutta siis sehän on aivan selvää, että niissä teoksissa, joissa musiikki on, niin se on aivan niin kuin äärimmäisen tärkeä. Me ollaan Maksavikankaan kanssa työskennelty nyt Abelandin kanssa, ja siis Max on aivan siis mieletön, se on niin kuin Abelandia varten tehty solo, kontrabasso ja elektroniikka sävellys, minkä Max on tehnyt, niin se on siis, sitä puhutaan vaikea kuvitella ilman sitä, että miten ne narinat ja se tunnelma ja se tietty synkkyys ja ambienssi tapahtuu. Jos me ajatellaan näkymää vastarannalta, niin Markku Hietaharjun urkuimprovisaatio 70 minuuttia yhdellä otolla tehty, niin se on aivan niin kuin mielettömän taiturimainen. Ja jos me ajatellaan, että mitä se tuo siihen, koska se tuo siihen sen omia aikatasojaan lisää. Ja sitten taas, että se on hienoa, kun tekee töitä ammattilaisten kanssa, niin ne voi tuoda sinne jotain. Että se on ehkä se kohta, missä me annetaan pikkasen niin kuin sattumalle varaa, että jos me työskennellään säveltäjän kanssa, niin me ei anneta liian tarkkoja parametreja, vaan me halutaan, että se tuo sinne jotain sellaista, mitä me oltaisiin itse pystytty koskaan kuvittelemaan, koska silloin me päästään taas seuraavalla tasolla siinä teoksessa. Niin esimerkiksi tämä Markun improvisaatio, jossa hän sinne loppuun, kun luonto kasvaa arkkitehtuurin päälle ja luonto voittaa
mikä on niin kuin optimistinen kohtaus. Tai sanotaan niin, että vielä silloin, kun siinä ei ollut musiikkia, niin sen saattoi selkeämmin tulkinta riippuen siitä, että oletko teknokraatti vai romantikko, niin joko kamalana niin kuin sivilisaation tuhona tai niin kuin hienona hetkenä, kun luonto voittaa ja annetaan tilaa, ihmiskunta antaa tilaa niin kuin muille lajeille ja luonnolle. Mutta kun Markku teki siihen musiikin, ja hän on kuitenkin kirkkomuusikko, niin hän kirjoitti sinne sellaisia muutaman hyvin hienovireisen kauniin koraaliteeman sinne loppuun, niin se antoi siihen todella heti lyyrisemmän vaikutelman, ja sen jälkeen ei enää jäänyt epäselväksi, mikä ikään kuin meidän näkökulmamme siihen tuhoon siellä lopussa on, eli sen musiikin kanssa ihan itsestään selvää, että me tekijöinä ollaan sitä mieltä, että se on kaunis lopputulema. Meillä on kyllä aina ollut selkeä mielikuva, että kun me lähestytään niin kuin säveltäjää, niin ollaan sanottu, että on ollut selkeä käsitys siitä instrumentista. Kun tehtiin Näkymää vastarannalta, niin me mietittiin, että ainoastaan urut ja isot urut voi kertoa ikään kuin äänellä kuvata niin kuin ajan monirytmisyyttä. Että meillä on niin kuin todella matalat jalkiosoundit ja sitten meillä on niitä korkeampia huiluääniä, just esimerkiksi meillä se koraaliteema lopussa soitetaan. Niin se musiikki tuottaa siihen sen tason. Ja sitten taas Maxille me sanottiin ainoastaan, että teetkö tähän musiikin, että meidän ainoa niin kuin toivomus on, että se on kontrabasso. Koska me ajattelin, että se puu, kontrabasso on puuta, se on onttopuu siinä tarinassa, se on kaikukoppa samaan aikaan. Kontrabasso on matala soitin, puusoitin, eli se puu ja se soitin jo sinänsä yhdistyy. Ja kun sitä kontrabassoa soitetaan, mä olin kuunnellut tällaisia muutamaa saksalaista kontrabassistia ja avantgarde-säveltäjää, jotka käyttää kontrabassoa niin kuin koko sitä soitinta. Ei soita perinteisesti, vaan niin käyttää sitä koko soitinta instrumenttina tosi monipuolisesti ja sitten vielä käyttää efektilaitteita. Niin se oli ihan mieletön tunnelma, että se matala ja se ajatus siitä, että miten sä saat kontrabassolla aikaan sen oksan värinän ja ne narahtelut. Niin se on tavallaan tapa just välttää sitä ääniefektin käyttöä. Sanoa, että löydetään oikea soitin ja oikea säveltäjä tekemään. Se tuottaa siihen enemmän, koska ääniefekti on usein saattaa olla myös turha, eli me puhutaan jostain niin kuin elokuvasta, missä etsitään tiettyä efektiä, niin kuin kauhuelokuvasta, jossa siis tarvitaan se ääni, jotta se tapahtuu se reaktio, jonka tekijä haluaa. Mutta meidän tapauksessa niin kuin vähäileisiin ne liikkeet, että se ääniefektin usein ihminen saattaa kuulla mielessään. Meillä on usein sanottu, että arkkipelagoksessa niin ihmiset luulee, että siinä on musiikki, koska se mikä tahansa ilmastoinnin taustakohina muuttuu mielikuvituksessa sen meren kohinaksi. Ei se tarvi, jos siinä olisi jotain laineiden loiskeita, se olisi ihan naurettavaa. Esimerkiksi siinä teoksessa ei voi olla ääntä, koska kaikki ääni olisi liian itsestäänselvää. Se ei toisi siihen mitään lisää.
Sanoi Patrik Söderlund, IC98-ryhmän toinen jäsen. Ja Visa Suompää, sinulta kysyn nyt, että käsitinkö mä oikein, että teillä on aina valmiina kuitenkin ensin se kuva ja vasta sitten tulee äänenvuoro. Vai teettekö te lomittain?
Kaikissa on ollut kuva ja animaatio ensin.
Olitte Ars Fennica ehdokkaana vuonna 2013 ja yleisö piti teidän teoksianne kaikkein koskettavimpina. Mihin töihin yleisö sai tutustua?
Silloin oli tämä Apenlandin kaksi ensimmäistä osaa esillä. Installaatiomainen teos, missä on juuri tämä puu ja sitten toisessa me nähdään tämmöisen kivimuurin, se mitä on puun takana tai sun selän takana, tai riippuen siitä kummin päin sä seisot siinä. Sä joudut aina kääntää jommalle kummalle selkäsi.
Seuraavana vuonna sitten saitte tiedon siitä, että olette saaneet kutsun Venetsian. Tuleeko sellainen pönäkkä olo sitten, Patrik?
Mä voisin sanoa, että jos ajatellaan sitä Venetsian teoksen tekemistä prosessina, niin kyse enemmänkin opettaa nöyryyttä se pään seinään hakkaaminen. Että kyllä siinä aika äkkiä karisee kaikki pönäkkyys siinä vaiheessa, kun oikeasti lähdetään niissä
olosuhteissa niiden reunaehtojen vallitessa niin teosta tekemään. Että kyllä se on todella kovaa työtä. Et sen jälkeen kun se on ohi, niin kyllä mä luulen, että sä vähemmän ajattelet sitä, mitä se merkitsee ikään kuin maineen tai muun kannalta.
Ja nyt kerroitte, että tekeillä on Lintujen kuningaskunta. Näytelmäelokuva.
Elokuva ei ole sinänsä kovin pitkä hyppäys enää tavallaan tästä animaation maailmasta.
Mutta näytelmäelokuva, rohkea hyppy nyt sitten alueelle, jossa te olette täysin noviseja.
Täytyy muistaa, että me oltiin täysin noviseja, kun me alettiin tekemään animaatioita myös. Ei päivääkään animaatio-opintoja tai elokuva-opintoja. Ja niin me vaan lähdettiin tekemään niitä. Siis täytyy pitää homma myös mielenkiintoisena. Et eihän tämä tarkoita sitä, eihän me lopeteta animaatioiden tekemistä. Nämä ei ole näitä joko tai tilanteita. Niin kuin me ollaan jatkettu, no kirjoja ei ole tehty hirveästi viime aikoina, mutta kuitenkin installaatio ja paikkasidonnaisia teoksia myös animaatioiden ohella, niin ei ne animaatiot minnekään katso, ne on vaan eri tapoja ilmaista itseään. Ja mun mielestä on kiinnostavaa aina silloin tällöin vaan vaihtaa mediaa ja testata. Elokuva on hirveän haasteellinen ja siksi se kiinnostaa. Tässä on nyt harjoiteltu animaatioiden kanssa ja vaikka niin kuin näytelmäelokuva onkin ihan eri meininkiä, niin hyvä siinä on se, että sä et tee sitä silleen samalla tavalla yksin. Siellä on ammattilaisten tiimi, joka tekee sitä elokuvaa yhdessä, että sä saat niinku tukea joka puolelta siinä.
Siis ketkä nyt on yhteistyökumppaneitanne?
No siis me tehdään sitä, meillä on uusi tuotantoyhtiö Mika Taanilan ja Jussi Eerolan kanssa, testifilmi, jonka puitteissa me tehdään. Heillähän on pitkä kokemus kuvataiteesta ja kokeellisesta elokuvasta. Ja nyt oli ajatus heillä ja me mentiin siihen mukaan, että perustettaisiin tuotantoyhtiö, joka keskittyisi niin kuin suomalaiseen taiteilija- ja taideelokuvaan, joka on jotain muuta kuin se aika tyypillinen genre-elokuva ja viihde-elokuva, mitä Suomessa pääosin tuotetaan.
Mutta jos on näytelmäelokuva, niin siihen siis kirjoitatte dialogia.
No koska se on IC98 näytelmäelokuva, niin siinähän ei ole pätkääkään dialogia. Eli siinä on ääniraita aika isossa osassa. Siinä on linnut muodostaa pääosan ääniraidasta. Et lintujen ääntelyä, eri lajit ja miten ne muuttuu elokuvan alusta kohti elokuvan loppuun. Et sitä pystyy sitä elokuvaa katselemaan myös silmät kiinni. Et jos sä tunnet linnut, niin sä pystyt päättelemään jotain sen tarinan kaaresta pelkästään kuuntelemalla, mitkä linnut on ekana, mitkä korvaa toiset ja minkä tyyppistä interaktioa siellä tapahtuu.
Mitkä lajit ovat sitten näitä hierarkiassa korkeimmalla?
No alkupuolella luonnollisesti korppilinnut, koska ne on tietysti osa meidän maailmaa. Ne on synkkiä kuolemanlintuja ja haaskan syöjiä, että niillä lähdetään.
Mutta myös pyhiä lintuja.
Mutta myös pyhiä lintuja, että siinä se onkin, että ne on mielenkiintoisia. Mä luulen, että ne korpit on aika keskeisiä siellä. Loppupuolta kohden, niin me lisätään yhä enemmän uhanalaisten lintujen ja sukupuuttoon meidän alueella jo kuolleiden lintujen roolia. Ja tuodaan myös sellaisia lintulajeja, mitä ei vielä ole Suomessa, mutta mitkä ilmastonmuutoksen myötä tulee todennäköisesti myös muuttamaan tänne, niin lisätään niiden määrää. Eli se ääniraidalla me tullaan kuulemaan myös se siirtymä ihmisten ajasta sinne kohti lintujen kuningaskuntaa. Et koko tarinan kaari kertoo siitä, miten yksinäinen kalastaja yksinäisellä kalastajatilallaan ikään kuin vetää lopulliset johtopäätökset. Hän on tässä niin kuin skenaariossa, tämä on tämmöinen postapokalyptinen skenaario, eli hän on sen tarkemmin määrittelemättömän pandemian viimeinen elojääny, eli viimeinen ihminen, joka sitten niin kuin tavallaan hautaa ihmisten maailman ja antaa sen tien niin linnuille siellä tilallaan. Eli se ei ole hirveän kaukana se tarina siitä, millaisia juttuja me ollaan kerrottu, mutta nyt se tuodaan niin kuin sitä kuvataan. Se ei niinkään ole ihmiskeskeinen tarina missään tapauksessa, koska siellä luonnolla on niin tärkeä rooli siinä samaan aikaan. Että siinä niin kuin tavallaan sen elokuvan kuluessa sen ihmisen painoarvo vähenee koko ajan ja sitten taas sen luonnon ja lintujen painoarvo lisääntyy.
Mikä merkitys teillä on ylipäätään luonnolla, kun etsitte aiheita ja ajatuksia teoksiinne? Visa Suompää, minkälainen on luontosuhteesi?
Se on se ihmisen alkuperäinen elinympäristö, mistä voi ajatella, että se on opettanut meille kaiken. Me ollaan opittu metsästä, me ollaan tultu metsästä.
Oletko harrastanut lintujen katselua?
Minä en ole kylläkään, vaikka meillä on tämmöinen, olen vähän semmoista luonnonsuojeluperheestä.
Patrick?
Mä en ole koskaan kulkenut luonnossa, enkä tiedä linnuista yhtään mitään. Mua harmittaa se henkilökohtaisesti, että tekisi aina mieli lähteä jonnekin tuonne metsään ja muulle, mutta kyllä luonto on mulle enemmän sellainen romanttiskäsitteellinen konstruktio, että mä niinku tavallaan tiedän, mitä se tässä tarinassa, mitä sillä halutaan sanoa ja mitä se tarkoittaa, mutta ei mulla ole hirveän omakohtaista suhdetta siihen. Esimerkiksi meidän animaattori Markus Lepistö niin on erityisen ihastunut lintuja animointiin, että jos meillä teoksista löytyy lintuja, niin ne on niinku Markuksen lempiaiheita, että niistä varmaan yleensä näkee, että ne on tehty aika hyvin. Ja mä en tiedä, linnut varmaan on ollut sellaisia symboleita meille, että ne on edustanut niin kuin jonkunnäköistä toiseutta luontoon, mutta sitten välilinnut on myös vertauskuvallisesti esittänyt ihmisten yhteiskuntia. Meidän uusimmassa animaatiossa Necropolis, niin siellä ne linnut taas on uudessa roolissa. Eli siellä ne on enemmän niin kuin sielulintuja, tai ne on niin kuin kuolleiden sieluja, jotka muodostaa tällaisen, niin kuin, tällaisen jättimäisen pilvimassan, joka samaan aikaan on saastepilvi, mutta muodostuu linnuista, jotka taas on niiden jo kuolleiden ihmisten sieluja. Meillä on aina lintujen lisäksi, niin meillä on tulva tai vesi, tai meillä on usva tai pilvet, tai meillä on ne puut. Kun me ekan kerran tuotiin näitä, sanotaanko romanttisia luontokuvia mukaan teoksiin, niin me itse asiassa tuotiin ne mukaan vastavoimana sille teknisteolliselle maailmalle ja niille niin kuin suurille teknologisille systeemeille, joiden osana ihmiset on. Koska silloin me oltiin kiinnostuneempia niin kuin siitä yhteiskuntaruumiista ja sen sisäisestä dynamiikasta, vallasta ja näistä kysymyksistä. Niin silloin me tuotiin se luonto sellaisena niin kuin sitä modernistista konetta rikkovina elementteinä mukaan. Ja sitä mukaan sitten, kun meistä tuntui, että se riittää, miten me käsitellään niin kuin ihmisten välisiä suhteita, niin se oli hirveän luonteva siirtyä sitten ihmisten kokonaisuuden ja luonnon välisen suhteen käsittelyyn, koska meillä oli jo se niin kuin käsittelinen kieli ja se kuvakieli ikään kuin valmiina. Että se näyttäytyy niin kuin siltä, että me ei ole niin kuin muutettu sitä, mutta meidän omat lähtökohdat on niin kuin siinä ajankuluessa niin kuin transformoitunut myös, että sitten se siirtyykin luontevasti siihen, että mikä on ihmisten kokonaisuuden ja luonnon välinen suhde. Se on hyvä muistaa, että siinä aikana, kun me ollaan tehty teoksia vuodesta 1998, niin myös niin kuin yhteiskunnallinen keskustelu on muuttunut, että se keskustelu ekologiasta on siinä aikana oikeastaan niin kuin vasta tullut valtavirtaan. Et sitä ennenhän se oli ainoastaan niin kuin luontoaktivistien aluetta se keskustelu.
Visa Suompää, uskallatko nimetä esikuvia?
Nyt heti kun kysyt, niin musta tuntuu, että mä näen mielessäni aina hyvin herkästi esimerkiksi Bruegelin maalaukset. Se semmoinen maisema, mitä usein Bruegelin vanhemman tauluissa on, niin ne on samaan tapaan juuri, että siinä on ihminen luonnossa tai tämmöisessä kulttuurisemmassa maisemassa. Hänen aikanaan, puhutaanko 1600-1500-luvun vaihteesta muistaakseni.
Alankomaiden klassinen maalaustaide.
Usein ne taulut käsittelee jotain hyvin sen hetkistä tapahtumaa, mutta toisaalta niissä on myös sellainen metaforinen taso, jolloin jokin ehkä ihan sen ajan ilmiö on sijoitettu johonkin tämmöiseen niin kuin todella myyttisempään yhteyteen. Ja sanotaan näin, että kun me nykypäivän katsojina katsotaan sitä taulua, niin emme ymmärrä kauheasti enää sit yhtään mitään. Että me ehkä koetaan se jotenkin esteettisesti enemmän, missä on se valo ja varjo kuitenkin, että mä luulen, että me aika paljon ammennetaan tällaisista esimerkiksi vaikutteista. enemmänkin kuin nykypäivästä.
Me voidaan nauttia siitä Bruegelin maalauksesta, ja me luullaan, että vanha maalaustaide helppoa, nykytaide oletettavasti vaikeaa, ei ollenkaan näin, koska totuus on se, että me ei ollenkaan ymmärretä sitä vanhaa maalaustaidetta, koska me ei ollenkaan osata lukea sitä. Mutta se, että he ei ymmärrä mitään siitä, mitä Bruegel on tarkoittanut sillä kuvalla, niin se ei estä heitä silti nauttimasta siitä. Ja tässä on ihan se sama juttu meidän teosten kanssa, että kun me keskitytään myös siihen pintaan, siihen, että me saadaan se näyttämään myös kauniilta ja hyvältä tai viimeistellyltä, niin silloin me saadaan siihen myös se tunne-elämys mukaan, että ne ei sulje pois toisiaan, niin kuin joskus on niin kuin vanhastaan käsitetaiteessa ajateltu, että jos meillä on tärkeä tai poliittinen sisältö, niin ei se nyt niin väliä ole, miltä se näyttää, vaan me pyritään, olla aina pyritty siihen, että molemmat tasot on mukana, koska ne puhuu silloin laajemmalla skaalalla, sekä älyn tasolla että tunteen tasolla. Voi sanoa, että se on kyllä ehkä Pradossa se flaamilaisen taiteen huone, jossa on Boschia ja Bruegelia, niin on se semmoinen tietty pyhivaelluskohde, missä on viettänyt pitkiä aikoja.
Mehän puistattaa.
Niin toivoisin, että meidänkin joku Abelland puistattaisi samalla tavalla. Että kyllä mä olen vähän järkyttynyt aina, kun sanotaan, että Abelland on niin kaunis. Että mulla on vähän semmoinen, että kyllä nyt epäonnistuttiin, että pitäisi tulla pahoinvoinnin tuntemuksiin. Että niin mä ajattelin alun perin. Et me tehtiin kauan töitä, että miten ne oksat esimerkiksi liikkuu. Ja yleensä ihmiset sanoo ja on kirjoittanut, että ne oksat heiluu tuulessa. No ei ne mitään tuulessa heilu. Me yritettiin tehdä siitä sen näköinen, että se itse hieman lonkeromaisesti liikuttelisi itse itseään. Mä esitin nykytanssia täällä, kun me tehtiin animaatiota, yritin esittää, että miten se oksa liikkuu, että miten käsi elää, niin kun ne hakee sitä liikerataa, mutta kun sanotaan, että se liikkuu tuulessa, mutta se ei ole ollenkaan tarkoitettu liikkumaan tuulessa, niin mä sanoisin, että me esimerkiksi ollaan täydellisesti epäonnistuttu sen puun liikkeissä. Itse me asetetaan siihen tilanteeseen, että vaikka me tiedetään, mitä me ehkä niillä halutaan sanoa, niin kuitenkin me määritellään ne niin avoimiksi, että ne voi sitten kohdata millä tasolla tahansa. Että mä olisin halunnut Abelandista sitten vieläkin jotenkin lohduttomamman ja synkemmän. Ollaanko me sitten se jotenkin liian romanttisesti toteutettu?
No, mutta Suomessa ei ole nähty niitä kahta viimeistä osaa vielä, jotka kenties sitten tuo sen koko maailman näkyviin.
Niin milloin me saadaan nähdä ne?
Sitä ei tiedä.
No. Ei siis esimerkiksi Venetsian teoksesta, niin ei ole sovittu mitään Suomen ensiesityksestä.